From the conference center at... Z konferenčního centra na Chrámové náměstí v Salt Lake City vám přinášíme kněžské zasedání 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Toto zasedání je přenášeno do tisícovek shromažďovacích budov po celém světě. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor nositelů kněžství z kůlu mladých svobodných dospělých v oblasti Salt Lake City. Toto kněžské zasedání povede prezident Dieter F. Udorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás, bratři, na kněžském zasedání 183. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí staršího Eldreda G. Smitha, který zemřel doma ve čtvrtek 4. dubna. Starší Smith, kterému bylo 106 let, sloužil jako patriarcha církve od dubna 1947 do října 1979, kdy obdržel emeritní status. Bratři, toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor nositelů kněžství z kůlu mladých svobodných dospělých v oblasti Salt Lake City pod vedením Justina Bilse a na varhany je doprovodí Clay Christiansen. Sbor zahájí toto zasedání písní Povstaň Bože ve své moci. Úvodní modlitbu poté pronese starší Ronald A. Resband z předsednictva 70.
Thank you.
Drahý nebeský Otče, Otče, děkujeme ti za tu velkou výsadu, že se můžeme shromážit jako nositel Melchizedechova a Aaronova kněžství po celém světě. Jsme ve velmi poctěni tím, že můžeme být nositeli kněžství tvého syna. Modlíme se o to, abychom vždy zvelebovali své úřady v kněžství, abychom přinesli slávu tvému synu. Děkujeme ti za našeho proroka. Modlíme se, nebeský Otče, aby spoženal prezidentu Monsonovi i jeho manželce i jeho rádcům, které máme rádi, i kvoru a poštolů. Prosíme tě, aby spoženal všem nositelům kněžství, od nejmenšího až po největšího, aby budovali tvoj spravedlivost po celé zemi. Poženej otce i syny, aby používali kněžství v rodině i ke službě bližním, aby do světa přinesli více spravedlivosti. Poženej prosím ty, kteří se budou účastnit tohoto kněžského shromáždění, abychom dbali jejich slov, abychom nejen naslouchali jeho slovům, ale abychom také je konali. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor nás nyní potěší písní Blíž tobě, Bože můj. Po písni budeme s potěšením naslouchat slovům staršího Roberta D. Halese z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví starší Ted R. Callister z předsednictva 70. Poté k nám promluví bratr David L. Beck, generální prezident mladých mužů.
Bratři, je čest být zde s nositeli království, královského kněžství Božího. Žijeme v posledních dnech, v časech nebezpečných. Jako nositelé kněžství máme zodpovědnost stát pevně se štítem víry, jenž chrání před ohnivými šípy protivníka. Pro svět jsme vzorem tím, jak ochraňujeme Bohem daná nescizitelná práva a svobody. Stojíme nepohnutě při obraně svého domova a své rodiny. Když jsem chodil do 9. třídy, vrátil jsem se se školním basketbalovým družstvem ze svého prvního zápasu mimo město. Můj otec poznal, že jsem byl během dlouhé zpáteční cesty autobusem svědkem mluvy a chování, které nebylo v souladu s měřítky Evangelia. Protože byl profesí výtvarník, posadili jsme se ke stolu a on začal kreslit rytíře, bojovníka, který dokázal bránit hrady a království. Zatímco kreslil a četl z písem, naučil jsem se, jak být věrným nositelem kněžství, jak chránit a bránit Boží království. Mým vodítkem byla slova apoštola Pavla. Cituji: a protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý a všecko vykonajíce státi. Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra svá pravdou a oblečení soudce v pancíř spravedlnosti a obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje. A zvláště pak vezmout se štít víry, kterýmž byste mohli všechny šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. Přilbit si také spasení vezměte i meč ducha, jenž jest slovo Boží. Konec citátu. Bratři, jsme-li věrní v kněžství, toto odění nám bude dáno jako dar od Boha. Potřebujeme toto odění. Mladí muži, vaši otcové a dědečkové nikdy nečelili pokušením, se kterými se vy setkáváte pravidelně. Žijete v posledních dnech. Když se chtěl váš otec dostat do potíží, musel je jít hledat. Tak už tomu není. Dnes si vás pokušení najde samo. Prosím, pamatujte si to. Satan touží potom, aby vás sněl a hřích ve dveřích leží. Jak můžete odolat jeho agresivním taktikám? Oblecte se v celé odění Boží. Dovolte mi, abych vás něco naučil z jiného zážitku z mého života. V lednu roku 1982 jsem promlouval na zasvěcujícím shromáždění na Univerzitě BYU v Provo v Utahu. Vyzval jsem studenty, aby si představili, že církev je na jedné straně pódia a svět je o necelý metr dále, na druhé straně. Toto představovalo velmi krátkou vzdálenost mezi tím, kde byl svět a kde byla měřítka církve, když jsem já byl na vysoké škole. Vysvětlil jsem jim, že o 30 let později, když jsem stál před nimi, se svět velmi vzdálil. Už ho není vidět. Posunul se velmi, velmi daleko. Dokonce až ven z této budovy a kolem země koule. To, co si musíme my a naše děti a vnoučata pamatovat, je, že církev zůstává stejná, ale svět se neustále vzdaluje. A ona propast mezi nimi se stále rozšiřuje. Proto buďte velmi opatrní. Pokud posuzujete své jednání a měřítka církve podle toho, kde je svět a kam se ubírá, zjistíte, že se nenacházíte tam, kde byste měli být. Tehdy jsem si nedokázal představit, jak daleko a jak rychle se svět vzdálí naukám, zásadám a přikázáním, jež nám dal Bůh. A přesto se měřítka Krista a jeho církve nepohnula. Jak řekl, a pravda trvá na věky věku. Když tomu rozumíme a přijmeme to, jsme připraveni čelit společenskému tlaku, výsměchu a dokonce diskriminaci, která přijde ze světa a od některých lidí, kteří si říkají přátelé. Většina z nás zná někoho, kdo říká, pokud chceš být můj přítel, musíš přijmout mé hodnoty. Opravdový přítel nebude chtít, abychom se vybrali mezi evangeliem a jeho přátelstvím. Když použijí Pavlova slova, od takových se odvracuj. Opravdový přítel nás posiluje, abychom zůstali na těsné a úzké cestě. Když zůstáváme na cestě evangelia, přikázání, obřadů a smluv, jsme ochraňováni a připravujeme se tím na to, abychom mohli vykonávat Boží dílo na tomto světě. Když jsme poslušní slova moudrosti, naše svoboda jednání je chráněna před závislostí, působenou alkoholem, drogami nebo tabákem. Když platíme desátek, studujeme písma, přijmeme křest a konfirmaci, žijeme tak, abychom mohli mít neustálé společenství Ducha Svatého. Přijímáme svátost způsobile, jsme poslušní zákona cudnosti, připravujeme se na Melchizedechovo kněžství a obdržíme ho a uzavřeme posvátné chrámové smlouvy. Jsme připraveni sloužit. V chrámu se připravujeme a slibujeme, že budeme žít podle zákona zasvěcení. Schopní mladí muži začínají žít podle tohoto zákona, když usilují o povolání na misi. Dávají desátek z prvních let svého života tím, že slouží na plný úvazek Pánu. Tato oběť je posiluje, aby pokračovali k nejvyšší smlouvě v životě. Aby se oženili, byli zpečetěni chrámu a založili věčnou rodinu. Když se tlačíme kupředu po této cestě, postupně budujeme duchovní sílu. Sílu používat svobodu jednání k tomu, abychom jednali sami za sebe. Vám, mladým mužům, i vám, mladým ženám, pomáhá v tomto růstu to, když se učíte naukám a dělíte se o své svědectví za pomoci nové učební osnovy na internetu, pojď následuj mne. Používejte svou svobodu jednání také k tomu, abyste se osobně rozvíjeli. Zatímco objevujete své dary a talenty, pamatujte na to, že rodiče a učitelé vám mohou pomáhat, ale musíte se nechat vést duchem. Rozhodujte se a jednejte za sebe. Buďte motivováni zevnitř. Vytvořte si plán pro svůj život, který zahrnuje vzdělání nebo odborný výcvik. Rozvíjejte své zájmy a dovednosti. Pracujte a staňte se soběstačnými. Stanovujte si cíle, překonávejte chyby, získávejte zkušenosti a dokončujte, co jste započali. A po cestě také dbejte na to, abyste se účastnili rodinných aktivit a akcí kvora, třídy a vzájemného sdružení. Uživěte si společně hodnotnou zábavu. Díky těmto zážitkům se naučíte navzájem respektovat své duchovní dary a věčné a vzájemně se doplňující povahové rysy Božích synů a dcer a budete si jich vážit. A především mějte víru ve Spasitele. Nemějte strach. Když žijeme pilně podle evangelia, stáváme se silnými v Pánu. S jeho silou jsme schopni odmítnout antikrista, který říká, jeste, pijte, veselte se, neboť páchání několika hříchů Bůh ospravedlní. V tom není nic špatného, neboť zítra zemřeme. Konec citátu. V Pánově síle dokážeme vystoupit proti jakékoliv filozofii či nauce, která popírá Spasitele a je v rozporu s velikým věčným plánem štěstí pro všechny Boží děti. Nemáme pravomoc smlouvat o podmínkách tohoto věčného plánu. Vzpomeňte si na Nehemiáše, který měl postavit zeď, aby chránila Jeruzalém. Když někteří chtěli, aby sestoupil dolů a slevil ze svého postavení, Nehemiáš odmítl. Nebyl vůči ostatním netolerantní, jen jim vysvětlil, dílo veliké dělám, protož nemohu odjíti. Což se má toto dílo meškati? Někdy se staneme hromosvodem a musíme vydržet žár za to, že se pevně držíme Božích měřítek a konáme jeho dílo. Svědčím o tom, že se nemusíme bát, když jsme pevně ukotveni na jeho nauce. Můžeme zakusit neporozumění, kritiku nebo dokonce falešná obvinění. Nikdy však nejsme sami. Naším spasitelem lidé pohrdali a opovrhovali. Je naší posvátnou výsadou stát s ním. Stát pevně často paradoxně znamená vyhýbat se světu nebo před ním dokonce prchat. Spasitel prohlásil, jdi pryč ode mne, satanáši. Josef egyptský uprchl před pokušením Putifarovy manželky. A Lehi opustil Jeruzalém a vzal svou rodinu do pustiny. Buďte si jisti tím, že všichni proroci před námi stáli ve své době pevně. Nefi konal podivné dílo páně navzdory týrání satanem a pronásledování jeho bratry Lamanem a Lemuelem. Abinadi svědčil o Kristu, přestože čelil podezření, pohrdání a jisté smrti. 2000 mladých bojovníků bránilo své rodiny proti lidem, kteří pohrdali hodnotami evangelia. Moroni pozvedl zástavu svobody, aby uchránil rodiny svého lidu a jejich náboženskou svobodu. Samuel stál na zdech a prorokoval o Kristově příchodu, i když na něj útočili kameny a šípy. Prorok Josef Smith znovu zřídil spasitelovo evangelium a spečetil své svědectví vlastní krví. A mormonští pionýři stáli pevně navzdory nesmírnému protivenství a útrapám a následovali proroka při svém velikém putování a osídlování západu. Tito úžasní služebníci a svatí boží dokázali stát pevně, protože stáli se spasitelem. Pomyslete na to, jak pevně stál spasitel. Jako mladý muž Ježíš věrně vykonával povolání svého otce, když učil evangeliu vzdělané muže v chrámu. Během své služby uskutečňoval dílo kněžství. Učil, léčil, sloužil a žehnal druhým. Když to bylo zapotřebí, odvážně povstal proti zlu, dokonce vyčistil chrám. A vždy se stavěl za pravdu, ať už slovy nebo důstojným mlčením. Když ho přední kněží obvinili před Kajfášem, Ježíš moudře a statečně odmítl odpovědět na nepravdy a uchoval si svůj pokoj. V zahradě Getsemanské náš spasitel a vykupitel necouvnul před hořkým kalichem usmíření. A na kříži znovu trpěl, aby vykonal vůli svého otce, dokud nemohl říci, dokonáno jest. V vytrval až do konce. V odpověď na spasitelou dokonalou poslušnost v tom, že stál pevně, náš nebeský Otec prohlásil: hle, můj milovaný syn, v němž se mi dobře zalíbilo a v němž jsem oslavil jméno své. Moji milovaní bratři v kněžství, mladí i staří, oslavujme Boží jméno tím, že budeme stát pevně s naším spasitelem Ježíšem Kristem. Vydávám vám své zvláštní svědectví o tom, že on žije a že jsme povoláni svatým povoláním k tomu, abychom se podíleli na jeho díle. Pročež stůjte na svatých místech a nepohněte se. Jsme-li poslušně a pevně postaveni na nauce našeho Boha, stojíme na svatých místech, neboť jeho nauka je posvátná a nezmění se ve společenském a politickém chaosu dnešních dnů. Prohlašuji stejně jako apoštol Pavel: bděte, stůjte u víře, zmužile sobě počínejte, buďte silní. To je má upřímná modlitba za vás v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 1878 bylo mému pradědečkovi Georgi F. Richardsovi 17 let. Jak se tehdy občas stávalo, byl již vysvěcen starším. Jednou v neděli jeho matku zachvátily silné bolesti. Jeho otec nebyl přítomen a tak o požehnání pro uzdravení požádali biskupa a několik dalších bratrů. Bolesti však nepolevily. Matka proto požádala svého syna George, aby jí ruce na hlavu vložil on. Do deníku si zapsal: matčino utrpení a úkol předat požehnání, jež jsem ještě nikdy neuděloval, mě přivedli k slzám. A tak jsem se uchýlil do druhé místnosti, kde jsem plakal a modlil se. Když se uklidnil, vložil na matku ruce a dal jí velmi prosté požehnání. Později si poznamenal: maminka přestala naříkat a ulovilo se jí ještě ve chvíli, kdy mé ruce stále spočívaly na její hlavě. Pak si do deníku zapsal tento velmi moudrý postřeh. Řekl, že měl vždycky pocit, že matce se po požehnání od biskupa neulevilo ne proto, že by pán nectil biskupovo požehnání, ale proto, že pán toto požehnání vyhradil pro chlapce, aby ho naučil zásadě, že kněžství, které tento chlapec má, je stejně mocné jako kněžství, které má dospělý muž, pokud ho používá ve spravedlivosti. Dnes večer bych chtěl hovořit právě o této moci. I když budu mluvit k prezidentům kvoriáhnu, probírané zásady platí pro všechny mladé muže v Aronově kněžství a pro jejich vedoucí, včetně prezidentů kvor učitelů a asistentů kvor kněží. Když jsem sloužil jako prezident misie, všiml jsem si výrazného růstu duchovnosti a vůdcovských schopností u mladých mužů během jejich služby na misi. Když bychom se nějak pokusili vyjádřit vývoj těchto vlastností během let v Aronově kněžství a na misi, vypadal by asi jako křivka, kterou vidíte na tomto grafu. K tak překvapivému vzestupu během let na misi přispívají podle mého názoru nejméně tři hlavní faktory. Za prvé, těmto mladým mužům důvěřujeme jako nikdy předtím. Za druhé, máme vůči nim vysoká, ale láskyplná očekávání. A za třetí, opakovaně školíme, aby tyto požadavky mohly plnit na výbornou. Někdo by se mohl oprávněně zeptat, proč by se tytéž zásady nemohly uplatnit i v případě prezidentů kvoriáhnu? Pokud by se tak stalo, tento růst by možná začal mnohem dříve a mohl by vypadat nějak takto. Chtěl bych nyní chvíli mluvit o tom, jak se tyto zásady mohou vztahovat i na prezidenta kvoriáhnu. Za prvé, důvěra. Prezidenty kvoriáhnu můžeme pověřit velkou zodpovědností. Pán tak rozhodně činí, jak je zřejmé z jeho ochoty předat jim klíče, což znamená právo předsedat jejich kvoru a řídit jeho práci. Důkazem této důvěry je to, že prezidenty kvoriáhnu povoláváme zjevením a ne jen podle délky členství nebo jiného podobného faktoru. Každý vedoucí v této církvi, včetně prezidenta kvoriáhnu, má právo vědět a má to vědět, že byl povolán na základě zjevení. Toto ujištění mu pomáhá vědět, že Bůh mu důvěřuje a podporuje ho. Druhý a třetí bod mají mnoho společného. Vysoká očekávání a odpovídající školení, aby bylo možné tato očekávání splnit. Misijním poli jsem se naučil důležité zásadě. Misionáři obvykle stoupají nad nebo klesají pod úroveň očekávání svého prezidenta misie. A to platí i v případě prezidentů Kvoriáhnu. Očekávali se od nich jen to, že budou vést shromáždění a účastnit se schůzek výboru biskupstva pro mládež, pak to je vše, co budou dělat. Ale vy, vedoucí, jim můžete poskytnout větší vizi, pánovu vizi. A proč je vize tak důležitá? Protože s vyšší vizí přichází vyšší motivace. Ke každému povolání v této církvi patří právo získávat zjevení. Tito prezidenti Kvoriáhnu proto potřebují vědět, že mají právo obdržet zjevení, když doporučují své rádce. Právo obdržet zjevení ohledně zachraňování ztracených a právo obdržet zjevení, když školí členy kvora ohledně jejich povinností. Moudrý vedoucí bude prezidenta Kvoriáhnu učit zásadám, které mu při získávání zjevení pomohou. Může ho učit jasnému pánovu slibu. Budeš-li prositi, obdržíš zjevení za zjevením. Pán je při udělení zjevení velmi štědrý. Nepřipomněl snad Josefovi a Oliverovi, tak často, jak se stázal, obdržel si poučení od ducha mého. A tak tomu může být i s vámi, prezidenti Kvoriáhnu. Pán vás miluje a přeje si zjevovat vám své úmysly a svou vůli. Dokážete si představit, že by pán měl problém, který by nedokázal vyřešit? Já ne. Protože máte nárok na zjevení, může vám pán pomoci vyřešit jakoukoliv otázku, kterou jako prezident kvora máte, pokud ho jen požádáte o pomoc. Vy, skvělý vedoucí, můžete tohoto prezidenta Kvoriáhnu učit, že zjevení nenahrazuje pilnou práci a důkladnou přípravu. Prezident Eyring se jednou zeptal prezidenta Leeho, jak mám získat zjevení. Prezident Lee odpověděl, chcete-li obdržet zjevení, nejprve se důkladně připravte. Moudrý vedoucí může se svým prezidentem Kvoriáhnu prodiskutovat něco z toho, jak se může duchovně připravit před tím, než doporučí své rádce. Mohl by si položit a zodpovědět otázky typu, kdo by byl dobrým příkladem, který by pozvedal ostatní chlapce? Nebo kdo by byl citlivý k potřebám těch, kteří čelí nějakým těžkostem? A nakonec by ho tento moudrý vedoucí mohl naučit, jak zjevení rozpoznat a jednat podle něj, když přijde. Žijeme v akčním hektickém světě, kde jsou standardem zářivá světla a hlasitý zvuk z reproduktoru. Ale tento mladý muž potřebuje vědět, že toto je světský způsob, ne pánův. Spasitel se narodil v relativní anonymitě jeslí. Ten nejpozoruhodnější a ojedinělý čin všech dob vykonal v tichosti zahrady. A Josef obdržel své první vidění v ústraní lesnatého háje. Odpovědi od Boha přicházejí tichým a jemným hlasem, jako pocity pokoje nebo útěchy, jako vnuknutí činit dobro, jako osvícení. Někdy jako malá semenka myšlenek, z nichž mohou díky úctě a péči vyrůst duchovní sekvoje. Někdy vás, prezidenti Kvoriáhnu, mohou tato vnuknutí nebo myšlenky vést k tomu, abyste za svého rádce doporučili nebo tímto úkolem pověřili mladého muže, který je v současné době méně aktivní. Před lety jsme jako předsednictvo Kulu pocítili inspiraci povolat referentem Kulu jednoho dobrého muže. V té době dočasně zápolil s pravidelnou účastí na shromáždění. My jsme však věděli, že pokud povolání přijme, bude odvádět skvělou práci. Povolali jsme ho a on odpověděl, ne, tohle já nedokážu. Pak přišlo vnuknutí, řekl jsem, pak asi Kul Glendale nebude mít žádného referenta. On překvapeně namítl, ale prosím vás, referenta přece mít musíte. Já jsem řekl, chcete, abychom referentem Kulu povolali někoho jiného, když nás pán inspiroval povolat vás? Dobře, řekl, budu to já. A opravdu jim byl. Je nejen mnoho mužů, ale i mnoho chlapců, kteří přijmou předávané povolání, když budou vědět, že je povolává pán a že je pán potřebuje. Dále můžete prezidentovi Kvoriáhnu sdělit, že pán od něj také očekává, že bude zachraňovat ztracené, méně aktivní členy i nečleny. Pán vyjádřil své hlavní poslání těmito slovy. Nebo přišel syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Pokud je pro spasitele důležité zachraňovat ztracené, pokud je to důležité i pro prezidenta Monsona, jak nám to dosvědčuje celý jeho život, nemělo by to být důležité i pro každého vedoucího a každého prezidenta Kvoriáhnu v této církvi? Jádrem našeho vedení jako ústřední části naší služby má být planoucí, neodbytné a neochabující odhodlání najít ztracené a přivést je zpět. Jeden mladý muž, kterého navštívili členové jeho kvora, řekl, bylo to překvapení, když za mnou domů dnes přišlo 30 lidí. díky tomu chci zase přijít na shromáždění. Jak by mohl mladý člověk odolat takové lásce a pozornosti? Těší mě, když slyším tolik příběhů o prezidentech kvoriáhnů, kteří získali onu vizi a občas učí lekce na shromáždění svého kvora, celé nebo alespoň část. Před několika týdny jsem se zúčastnil výuky v kvoru Jáhnu. 12-letý chlapec odučil 25-minutovou lekci o usmíření. Na úvod se ostatních Jáhnů zeptal, co podle nich usmíření znamená. Pak přečetl několik souvisejících veršů s písem a položil otázky k zamyšlení, na něž ostatní odpovídali. Když zjistil, že zbývá více času, než kolik je v lekci látky, měl tolik ducha přítomnosti a možná i radu od svého otce, že přítomným vedoucím položil otázku, na co se jich lidé na misi ptali ohledně usmíření a jak na to odpovídali. Pak lekci zakončil svědectvím. Naslouchal jsem s úctou. Říkal jsem si, nepamatuji si, že bych někdy jako mladý muž v Aronově kněžství odučil větší část lekce. Těmto mladým mužům můžeme zvýšit laťku a vizi a oni na to zareagují. Vy vedoucí pozvedáte prezidenty kvoriáhnu nejvíce tím, že je necháte vést a poodstoupíte stranou. Své povolání zvelebujete nejvíce ne tím, že odučíte skvělou lekci, ale tím, když jim pomůžete mít skvělou lekci. Ne tím, že někoho zachráníte, ale tím, když s tím pomůžete jim. Existuje staré rčení, neumírejte, dokud vám v hrudi stále zní vaše píseň. V podobném tónu bych řekl vám dospělým vedoucím, než budete uvolněni, předejte dál své vůdcovské schopnosti. Učte naše mladé při každé příležitosti. Učte je, jak připravit program schůzky nebo shromáždění, jak vést shromáždění s důstojností a láskou, jak zachraňovat jednotlivce, jak připravit a otučit lekci a jak obdržet zjevení. To bude měřítkem vašeho úspěchu. Odkaz vůdcovství a duchovnosti, jenž se díky vám zapíše do srdce a mysli těchto mladých mužů. Budete-li vy, prezidenti kvoriáhnů, zvelebovat své povolání, budete již nyní nástrojem v rukou božích. Neboť kněžství mladém chlapci je stejně mocné jako kněžství v dospělém muži, pokud se používá ve spravedlivosti. A pak, až uzavřete smlouvy v chrámu a budou z vás misionáři a budoucí vedoucí této církve, budete vědět, jak obdržet zjevení, jak zachraňovat jednotlivce a jak učit nauce království s mocí a pravomocí. Pak se z vás stanou mladí lidé vznešeného původu. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, který je spasitel a vykupitel světa. Amen.
Mladí muži Aronova kněžství, jste milovanými syny božími a on má pro vás důležitou práci. Abyste mohli tuto práci vykonávat, musíte plnit svou posvátnou povinnost sloužit druhým. Víte, co to znamená sloužit? Přemýšlejte o této otázce, zatímco vám budu vyprávět o dívce jménem Shai Johnson. Když Shai začala v loni chodit na střední školu, stala se obětí kruté a bezohledné šikany. Když vešla do třídy, někteří studenti ubližovali, vrážili do ní a posmívali se jí. A někteří na ní dokonce házeli odpadky. Možná jste i vy ve své škole viděl někoho, kdo druhým podobně ubližoval. Pro příliš mnoho lidí dospívání dobou osamělosti a obav. Ale tak tomu být nemusí. Naštěstí pro Shai byli v její škole mladí muži, kteří věděli, co to znamená sloužit. Matka Shai požádala učitele ve škole, aby pomohli šikanu zastavit, ale ta pokračovala. Obrátila se tedy na Carsona Jonese, nositele Aronova kněžství a hlavního zadáka v týmu hráčů amerického fotbalu. Požádala ho, aby jí pomohl zjistit, kdo je za šikanu zodpovědný. Carson souhlasil, ale měl pocit, že by mohl udělat mnohem víc, než je násilníky najít. Duch mu našeptával, že je nutné Shai ukázat, že ji druzí mají rádi. Carson požádal některé své spoluhráče, aby spolu s ním Shai pomáhali. Nabídli ji, aby s nimi seděla při obědě. Doprovázeli do třídy, aby zajistili, že ji nikdo nebude ohrožovat. Nikoho nepřekvapí, že když měla Shai za kamarády hráče amerického fotbalu, už ji nikdo nešikanoval. Tato sezona byla pro fotbalový tým vynikající, ale i když byli tito mladí muži nadšení z toho, že nebyli poraženi, na Shai nezapomněli. Zvali, aby po zápasech přišla za nimi na hřiště. Shai věděla, že jí má někdo rád a váží si jí. Cítila se v bezpečí, byla šťastná. V Fotbalový tým směřoval k vítězství v celostátní soutěži. Ale ve škole došlo k něčemu, co bylo mnohem důležitější než fotbalové mistrovství. Příklad těchto mladých mužů motivoval další studenty k tomu, aby byli vstřícnější a přátelštější. Nyní se k sobě chovají laskavěji a úctivěji. Celostátní sdělovací prostředky si všimly toho, co tito mladí muži dokázali, a tak to vešlo ve známost po celé zemi. To, co začalo snahou sloužit jednotlivci, inspiruje tisíce dalších k tomu, aby dělali to též. Shaina matka označuje tyto mladé muže za anděle v přestrojení. Carson a jeho přátelé bez zaváhání říkají, že Shai požehnala její život mnohem více, než oni ten její. A právě toto nastává, když ztratíte sami sebe ve službě druhým. Najdete sami sebe. Měníte se a rostete tak, jak byste jinak nemohli. Tito mladí muži zažili radost ze služby a dál vyhledávají příležitosti k tomu, aby mohli žehnat druhým. A těší se, že jejich služba bude mít ještě větší rozsah, až za několik měsíců budou sloužit jako misionáři na plný úvazek. Po světě jsou tisíce Shai Johnsonových, těch, kteří potřebují pocítit lásku nebeského Otce. Jsou ve vaší škole, ve vašem kvoru a dokonce i ve vaší rodině. Na některé si vzpomenete hned. Jiní mají potřeby, které jsou méně zjevné. V podstatě každému, koho znáte, by vaše služba mohla nějak požehnat. Pán se spoléhá na to, že o ně projevíte zájem. Nemusíte být slavným sportovcem, abyste mohli sloužit druhým. Ve chvíli, kdy jste byli vysvěceni ke kněžství, jste obdrželi moc, pravomoc a posvátnou povinnost sloužit. Prezident James E. Faust učil: kněžství je pravomoc delegovaná člověku, aby sloužil ve jménu Božím. Aaronovo kněžství drží klíče k službě andělů. Když budete mít rádi děti nebeského Otce, Bůh vás povede a anděle vám budou pomáhat. Získáte moc žehnat druhým a zachraňovat duše. Ježíš Kristus je vaším příkladem. On nepřišel, aby mu slouženo bylo, ale aby on sloužil. Sloužit znamená mít druhé rád a pečovat o ně. Znamená to starat se o jejich fyzické i duchovní potřeby. Jednoduše to znamená dělat to, co by dělala Spasitel, kdyby byl zde. Začněte u vás doma. Právě tam můžete vykonat tu nejdůležitější službu. Chcete vyzkoušet zajímavý experiment? Až vás příště maminka požádá o pomoc s nějakou domácí prací, řekněte něco jako: díky, mami, že jsi mi o to požádala. Rád pomůžu. Pak sledujte její reakci. Někteří si možná předtím budete potřebovat osvěžit znalosti týkající se poskytnutí první pomoci, protože jí tím můžete způsobit šok. Až ji zkřísíte, pocítíte nápadné zlepšení ve svém vztahu k ní a více ducha u vás doma. To je jen jeden způsob, jak sloužit ve své rodině. Je ale mnoho dalších. Sloužíte tím, že se členy rodiny mluvíte laskavě. Sloužíte tím, že se k sourozencům chováte jako ke svým nejlepším kamarádům. Co je ale asi nejdůležitější, sloužíte tím, že pomáháte svému otci v jeho povinnostech jako duchovního vedoucího ve vaší rodině. Plně podporujte rodinné domácí večery, rodinnou modlitbu a rodinné studium písem. Snažte se osobně zajistit, aby byl ve vašem domově přítomen duch. To posílí vašeho otce v jeho roli a vás to na roli otce připraví. Pokud ve svém domově otce nemáte, vaše zodpovědnost sloužit rodině je o to potřebnější. Máte také povinnost sloužit ve svém kvoru. Kněžství se šíří po celém světě. Mnozí z vás se řídí výzvou prezidenta Monsona zachraňovat. V dnešní době je více aktivních nositelů Aaronova kněžství než kdykoliv dříve v historii církve. Přesto někteří nejsou aktivní a potřebují vás. Loni v červnu, když byla v Bangalore v Indii vytvořena nová odbočka, byl Gladwin, nedávno vysvěcený jáhen, jediným mladým mužem na kněžském shromáždění. Společně s prezidentem mladých mužů a s prezidentem odbočky začali volat méně aktivní mladým mužům a navštěvovat je u nich doma. Brzy na to začal na shromáždění chodit další mladý muž, Samuel. Každý týden Gladwin a Samuel volali těm, kteří nepřišli na shromáždění kvora, a vyprávěli jim, co se tam naučili. Také jim zavolali nebo je navštívili, když měli narozeniny. postupně se tito méně aktivní mladí muži stali jejich přáteli a začali přijímat pozvání na akce a na shromáždění kvora a nakonec začali sami sloužit. Dnes jsou všichni mladí muži v odbočce aktivní. Písma učí, že kvora Aaronova kněžství mají zasedat v radě a vzdělávat, neboli učit a posilovat jeden druhého. Vzděláváte tím, že učíte pravdám evangelia, dělíte se o duchovní zážitky a vydáváte svědectví. Učební osnovy pro mladé toto jednání ve shromážděních kvora podporují, ale může k němu docházet jen tehdy, když se každý člen kvora cítí milován a respektován. Pro zesměšňování a vysmívání není na shromáždění kvora místo. A zvláště, když druzí otevřeně mluví o svých pocitech. Členové předsednictev kvor musí vést tak, aby zajistili, že shromáždění kvora jsou místem, kde se může každý bez obav zapojit. Apoštol Pavel nabádal, žádná řeč mrzutá nevychází z úst vašich, ale jestli jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům. Nositelé kněžství nikdy nemluví vulgárně nebo hrubě. Nikdy neponižují druhé ani jim neubližují. Vždy je pozbuzují a posilují. Toto je jednoduchý, ale mocný způsob služby. Služba se neomezuje jen na obřady nebo na návštěvy domácího učení nebo na občasné projekty služby. Nositelé kněžství jsme vždy. Nejen v neděli a nejen když máme bílou košili a kravatu. Máme povinnost sloužit, ať jsme kdekoliv. Služba není jen to, co děláme. Určuje i to, kým jsme. Služte každý den. Příležitosti jsou všude kolem vás. Vyhledávejte je. Proste Pána, aby vám je pomohl rozpoznat. Zjistíte, že většinou se jedná o malé a upřímné skutky, které pomáhají druhým stát se následovníky Ježíše Krista. Když se budete snažit být hodní ducha, rozpoznáte myšlenky a pocity, které vás budou nabádat ke službě. Když budete jednat podle těchto nabádání, budete jich dostávat víc a vaše příležitosti a schopnosti sloužit budou růst a rozvíjet se. Mladí bratři, svědčím o tom, že vám byla dána pravomoc a moc vznešeného Aaronova kněžství, abyste sloužili v Božím jménu. Svědčím o tom, že když tak budete činit, budete nástrojem v Božích rukách při pomáhání druhým. Váš život bude bohatší a smysluplnější. Získáte větší sílu odolávat zlu. Najdete opravdové štěstí. Takové štěstí, které znají jen praví následovníci Ježíše Krista. Kéž zažijete radost plnoucí splnění posvátné povinnosti sloužit, o to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění se nyní postaví a společně zaspívají píseň Naděje Izraele. Po písni bude mou výsadou k vám promluvit a poté budeme s potěšením naslouchat proslovu prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Drazí bratři, milovaní přátelé, mé srdce je naplněno vděčností a radostí z toho, že zde mohu být s vámi a také s vámi zpívat. Chválím vás, otcové a dědečkové, že jste sebou přivedli své syny a vnuky. A blahopřeji vám, mladí muži, že jste se rozhodli být dnes zde. Toto je to místo, kde máte být. Doufám, že pociťujete bratrství, které nás jednocuje. A modlím se, abyste zde mezi svými bratry nalezli pocit sounáležitosti a podporu a přátelství. My muži se někdy označujeme různými tituly. Mnozí z nás disponují hned několika tituly a každý z nich vypovídá něco důležitého o naší identitě. Některé tituly popisují naši roli v rodině, například syn, bratr, manžel či otec. Jiné tituly popisují naše světské zaměstnání, například lékař, voják nebo řemeslník. A další popisují naše postavení v církvi. Dnes bych rád zmínil 4 tituly, o nichž se domnívám, že se týkají všech nositelů kněžství po celém světě. Tituly, které nám mohou pomoci rozpoznat naše individuální role v Božím věčném plánu a náš potenciál jakožto nositelů kněžství v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jedním z titulů, který každého z nás zásadním způsobem definuje, je syn nebeského Otce. Bez ohledu na to, čím jiným v životě jsme, nebo co děláme, nikdy nesmíme zapomínat, že jsme doslovné duchovní děti Boží. Byli jsme jeho dětmi před příchodem na tento svět a budeme jimi na věky. Tato základní pravda mění způsob, jakým pohlížíme na sebe, na své bratry a sestry i na život samotný. Na neštěstí nikdo z nás nežije zcela v souladu se vším, co tento titul zahrnuje. Neboť všichni zajistě zhřešili a nemají slávy Boží. Občas můžeme ztrácet odvahu, když víme, co to znamená být synem Božím, a přesto se nám nedaří uspět. Protivník těchto pocitů rád zneužívá. Satan by byl raději, kdybyste se definovali podle svých hříchů, spíše než podle svého božského potenciálu. Bratři, neposlouchejte ho. Všichni jsme někdy viděli batole, jak se učí chodit. Udělá krůček a zavrávorá. Spadne. Pokáráme ho za jeho snahu? Samozřejmě, že ne. Jaký otec by trestal batole za to, že klopítlo? Povzbuzujeme ho, tleskáme mu a chválíme ho, protože toto dítě se s každým krůčkem stává více takovým, jako jsou jeho rodiče. Bratři, v porovnání s Boží dokonalostí na tom my, smrtelníci, nejsme o nic lépe než neobratná a nejistá batolata. Ale náš milující nebeský Otec chce, abychom se stali více takovými, jako je On. A to, drazí bratři, má být i naším věčným cílem. Bůh rozumí tomu, že toto nedokážeme během okamžiku, ale tak, že budeme činit jeden krok za druhým. Nevěřím v Boha, který by stanovoval pravidla a přikázání jen proto, aby si počkal, až selžeme, aby nás pak mohl potrestat. Věřím v milujícího a starostlivého nebeského Otce, který se těší z každé naší snahy o to, abychom stáli zpříma a kráčeli k němu. A i když klopítneme, naléhá na nás, abychom nestráceli odvahu. Nikdy neopouštěli své dané pole služby a nevzdávali se. Ale abychom sebrali odvahu, upevnili víru a dále se snažili. Náš Otec v nebi vede a učí své děti. a často posílá skrytou nebeskou pomoc těm, kteří touží následovat Spasitele. A to nás přivádí k dalšímu titulu, který náleží každému z nás. Všichni, kteří se upřímně snaží následovat Krista, jsou nazýváni jeho učedníky. Přestože víme, že nikdo z nás není dokonalý, nepoužíváme tuto skutečnost jako výmluvu proto, abychom snižovali svá očekávání, žili pod úrovní svých výsad, odkládali den pokání, nebo odmítali dorůstat v lepší, dokonalejší a vytříbenější následovníky našeho mistra. Pamatujte na to, že Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů není postavená pro muže a ženy, kteří jsou dokonalí nebo kterých se nedotýkají pokušení smrtelnosti, ale spíše pro přesně takové lidi, jakými jsme vy i já. A je postavena na skále našeho vykupitele, Pána Ježíše Krista. Skrze jehož usmíření můžeme být očištěni a můžeme se stát spoluměšťany a domácími božími. Bez usmíření Ježíše Krista by náš život byl slepou uličkou, bez naděje a budoucnosti. S usmířením se život stává povznášející a inspirující cestou růstu a rozvoje, která vede k věčnému životu v přítomnosti našeho Otce. Ale i když má usmíření každému z nás pomoci stát se více takovým, jako je Kristus, nemá nás všechny učinit stejnými. Někdy si rozdílné rysy osobnosti pleteme s hříchem. Můžeme dokonce udělat i tu chybu, že si budeme myslet, že když se od nás někdo liší, tak to musí znamenat, že s ním Bůh není spokojen. Tento způsob myšlení vede některé lidi k domněnce, že církev chce, aby si členové byli podobní jako vejce vejci. Že by všichni měli stejně vypadat, přemýšlet, jednat a mít tytéž pocity. To by odporovalo genialitě Boha, který stvořil každého muže tak, aby se lišil od svého bratra a každého syna tak, aby se lišil od svého otce. Dokonce i identická dvojčata mají odlišné charakterové vlastnosti a duchovní identitu. Odporuje to také záměru a účelu církve Ježíše Krista, která uznává a ochraňuje mravní svobodu jednání každého božího dítěte se všemi dalekosáhlými následky, které z ní plynou. Jako učedníci Ježíše Krista jsme sjednoceni ve svém svědectví o znovu zřízeném evangeliu a ve svém závazku dodržovat boží přikázání. Avšak naše kulturní, společenské a politické preference jsou rozmanité. Církev prospívá, když této rozmanitosti využíváme a pozbuzujeme se navzájem k tomu, abychom rozvíjeli a používali své talenty k pozvedání a posilování svých spoluučedníků. Bratři, učednictví je cesta celoživotního následování Spasitele. Během svého obrazného putování z Betléma na Golgotu budeme mít mnoho příležitostí tuto cestu opustit. Někdy se bude zdát, že od nás tato cesta vyžaduje víc, než bychom si přáli. Avšak jako nositelé kněžství musíme mít odvahu následovat svého vykupitele. I když se nám náš kříž zdá být příliš těžký. Každý krok, kterým budeme Syna Božího následovat, nám možná připomene, že ještě nejsme dokonalí. Buďme však i přesto stálými a neochvějnými učedníky. Nevzdávejme to. Buďme věrni svým smlouvám. Nikdy nestrácejme ze zřetele svého obhájce a vykupitele. Zatímco k němu kráčíme, jeden nedokonalý krok za druhým. Bratři, pokud opravdu následujeme Pána Ježíše Krista, musíme přijmout i třetí titul. Uzdravovatel duší. My, kteří jsme byli vysvěceni ke kněžství Božímu, jsme povoláni se lékařství učit. Naším úkolem je budovat, opravovat, posilovat, pozvedat a uzdravovat. Jsme pověřeni následovat Spasitelův příklad a nabízet pomocnou ruku těm, kteří trpí. Truchlíme s těmi, kteří truchlí, a utěšujeme ty, kteří mají útěchy zapotřebí. Obvazujeme rány sužovaným. Pomáháme slabým, pozdvihujeme ruce, které jsou skleslé, a posilujeme kolena zemdlená. Jako domácí učitelé jsme uzdravovateli. Jako vedoucí kněžství jsme uzdravovateli. Jako otcové, synové, bratři a manželé máme být oddanými a zasvěcenými uzdravovateli. V jedné ruce neseme nádobku s olejem posvěceným pro žehnání nemocných. Ve druhé neseme bochník chleba pro nasycení hladových. A v srdci neseme pokojné slovo Boží, jež hojí zraněnou duši. To je naší první a nejdůležitější zodpovědností co by nositelů kněžství. A týká se to nositelů kněžství Áronova i Melchizedechova. Znovu zřízené evangelium Ježíše Krista žehná životům nejen tehdy, když v něho věříme, ale ještě více tehdy, když podle něho žijeme. Právě používáním zásad evangelia jsou pozvedáni jednotlivci a posilovány rodiny. Naší výsadou a zodpovědností je nejen správně věci říkat, ale také je činit. Spasitel je vykonavatel zázraku. Je veliký uzdravovatel. Je naším příkladem a světlem i v těch nejtemnějších chvílích a ukazuje nám tu správnou cestu. Následujme ho. Chopme se své role a staňme se uzdravovatelem skrze službu Bohu a svým bližním. Čtvrtým společným titulem se vracíme k prvnímu titulu z našeho seznamu. Jako synové nebeského Otce jsme dědici všeho, co má On. Teď Duch osvědčuje Duchu našemu, že jsme synové Boží. A jestliže synové, tedy i dědicové. Dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi. Však jestliže spolu trpíme, abychom spolu i oslaveni byli. Konec citátu. Zamyslete se nad tím, drazí bratři. Jsme spolu dědici s Kristem. Jak nádherné. Dává potom smysl, aby mnozí z nás věnovali tolik hodnotného času, myšlenek, prostředků a energie, usilování o prestiž, bohatství, nebo o to, aby se bavili nejnovějšími a nejpopulárnějšími elektronickými přístroji? Pán nám předložil božský příslib, že kdokoliv je věrný, aby získal tato dvě kněžství, zveleboval povolání své, přijme mne, pravý Pán. A ten, kdo přijímá mne, přijímá Otce mého. Tudíž vše, co můj Otec má, mu bude dáno. Můj rozum nestačí na to, abych si představil vše, co tento slib znamená. Vím však, že je velkolepý, božský a věčný a je hoden veškerého našeho úsilí v tomto životě. Když toto víme, je snad možné, abychom nesloužili ochotně a s radostí Pánu a svým bližním a abychom neplnili své zodpovědnosti v Božím kněžství? Toto je ta nejušlechtilejší práce, která bude výzvou pro každý náš smysl a která prověří každou naši schopnost. Toužíme spatřit nebesa otevřená a být svědkem toho, jak nám nabádání Svatého Ducha ukazuje cestu? Pak se chopme svého srpu a pusťme se do tohoto velkolepého díla, do této věci, která je vznešenější než my sami. Služba Bohu a našim bližním pro nás bude výzvou a promění nás v něco velkolepějšího, než jsme kdy považovali za možné. Možná si myslíte, že vás není zapotřebí, že jste přehlížení nebo nechtění, že na vás nezáleží. Je mi upřímně líto, jestli se některý nositel kněžství takto cítí. Váš nebeský Otec vás zcela jistě nepřehlíží a pro něho nejste nechtěnými. On vás miluje. A já vám říkám, že vaše církev vás rozhodně potřebuje. Nevíte snad, že což bláznivého jest u světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A to, což jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Možná je pravda, že jsme slabí. Možná nejsme moudří ani mocní. Ale když skrze nás působí Bůh, nikdo a nic se nemůže postavit proti nám. A to je důvod, proč je vás zapotřebí. Vy máte svůj jedinečný způsob, jak můžete přispívat. A Bůh může tento váš příspěvek mnohokrát znásobit. Vaše schopnost přispívat nezávisí na vašem povolání v církvi. Příležitostí ke službě máte bezpočet. Pokud čekáte na pomezní čáře, pak vás pozbuzuji, abyste se zapojili do hry. Nečekejte na určité povolání, abyste se mohli plně zapojit do budování Království Božího. Jako nositelé kněžství už jste k dílu povoláni. Studujte každý den slovo Boží. Modlete se každý den k nebeskému Otci. Osvojujte si zásady znovu zřízeného evangelia. Vzdávejte Bohu díky a proste ho o vedení. Poté žijte podle toho, čemu jste se naučili. Především v rodině, ale i v ostatních životních situacích. V symfonii velikého skladatele je jedinečný part, který máte hrát právě vy. Melodie, kterou máte zpívat jen a jen vy. Pokud svůj part nezahrajete, symfonie bude jistě pokračovat i bez vás. Když však povstanete, zapojíte se do hry a umožníte moci Boží, aby se skrze vás projevovala, spatříte otevřené průduchy nebeské a Pán vylije na vás požehnání tak, že neodoláte. Dosahujte svého opravdového potenciálu, jakožto syna Božího. A můžete být silou dobra ve své rodině, domově, společnosti, národě a dokonce i po celém světě. A když přitom ztratíte svou duši ve službě druhým, pak porostete a budete se rozvíjet, dokud nedosáhnete postavy plného věku Kristova. Pak budete připraveni zdědit s Kristem vše, co má váš Otec. Drazí bratři, drazí přátelé, jste důležití. Jste milováni. Je vás zapotřebí. Toto dílo je pravdivé. Kněžství, jehož máte výsadu být nositeli, je v skutku od Boha. Modlím se, abyste při přemítání o mnoha titulech způsobilého nositele kněžství pocítili v zádech božský vítr, který vás bude pozvedat výš a výš, až k onomu velkolepému dědictví, které pro vás váš nebeský Otec vyhradil. Zanechávám vám toto požehnání a své svědectví. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
The Lord made it very clear.
Pán již na samém počátku této poslední dispenzace jasně uvedl, že máme nést evangelium do celého světa. To, co v roce 1831 řekl několika málo nositelům kněžství, říká nyní mnohým. Nehledě na náš věk, schopnosti, církevní povolání nebo místo bydliště, jsme všichni společně povoláni k práci, abychom mu pomáhali v jeho sklizni duší, dokud znovu nepřijde. O něm prvním dělníkům na vinici řekl, a opět pravím vám, dávám vám přikázání, aby každý člověk, jak starší, kněz, učitel, tak také člen, šli s mocí svou, s prací rukou svých, aby připravili a uskutečnili věci, které jsem přikázal. A nechť kázání vaše je hlasem varovným. Každý člověk bližnímu svému v poklidu a v mírnosti. A vyjděte z prostředku zlovolných. Zachraňte se, buďte čistí vy, již nosíte nádoby páně. Vy, členové Aaronova kněžství, vidíte, že tento pánův příkaz zahrnuje i vás? A protože víte, že pán vždy připravuje cestu, abychom mohli dodržovat jeho přikázání, můžete očekávat, že ji připraví pro každého z vás. Chtěl bych vám vyprávět o tom, jak to pán udělal pro jednoho chlapce, který je nyní knězem v Aaronově kněžství. Je mu 16 let, žije v zemi, kam misionáři poprvé přijeli teprve před rokem. Misionáři byli přiděleni do dvou měst, ale ne do města, kde tento chlapec bydlí. Když byl ještě velmi malý, jeho rodiče s ním kvůli bezpečí odjeli do Utahu. Misionáři tuto rodinu učili a pokřtili. On ale pokřtěn do církve nebyl, protože mu ještě nebylo 8 let. Rodiče mu zahynuli při nehodě. A tak ho babička přiměla přijet domů přes oceán zpátky do města, kde se narodil. Jednou, loni v březnu, šel po ulici a pocítil, že má oslovit neznámou ženu. Promluvil na ní v angličtině, kterou si dosud pamatoval. Byla to zdravotní sestra, kterou do tohoto města poslal prezident misie, aby našla ubytování a zdravotní péči pro misionáře, kteří tam měli být zanedlouho posláni. Začali si povídat a spřátelili se. Když se vrátila na ústředí církve, řekla o něm misionářům. První dva misionáři dorazili v září roku 2012. Tento sirotek byl jejich prvním křtem do církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Letos v březnu byl členem už celé 4 měsíce. Byl vysvěcen knězem v Aaronově kněžství a tak mohl pokřtít druhého obráceného do církve. Byl prvním pionýrským nositelem kněžství, který shromažďuje další děti nebeského Otce, aby společně založili církev ve městě, kde žije přibližně 130 tisíc lidí. O velikonoční neděli 31. března 2013 počet členů církve v tomto městě vzrostl na 6. Byl jediným místním členem, který onu neděli přišel na shromáždění. Ten předtím si zranil koleno, ale byl rozhodnutý, že přijde. Modlil se o to, aby byl schopen dojít na shromáždění. Svátost přijímal se 4 mladými misionáři a jedním misionářským manželským párem. Tento příběh se nezdá být nějak pozoruhodným, pokud v něm nerozpoznáte způsob, kterým ruka Boží buduje království. Byl jsem toho svědkem často. Jako mladý muž jsem toho byl svědkem v Novém Mexiku. Po celé generace nám proroci říkají, že musíme misionářům pomáhat nacházet a učit ty, kteří jsou čestní v srdci a pak mít rádi ty, kteří přicházejí do království. Sám jsem byl svědkem toho, co dokáží věrní vedoucí kněžství a členové. V roce 1955 jsem se stal důstojníkem vzdušných sil Spojených států. Než jsem odjel na svou první základnu v Albuquerque v Novém Mexiku, biskup mi dal požehnání. V tomto požehnání mi řekl, že doba strávená ve vzdušných silách bude misionářskou službou. Během své první neděle jsem přijel na shromáždění v odbočce Albuquerque. Přistoupil ke mně jakýsi muž, představil se jako prezident okrsku a řekl mi, že se mě chystá povolat, abych sloužil jako misionář okrsku. Řekl jsem mu, že tam budu na výcviku jen několik týdnů a pak budu přeřazen na nějaké jiné místo ve světě. On řekl, o tom nic nevím, ale my se vás chystáme povolat ke službě. Uprostřed vojenského výcviku jsem byl zdánlivě náhodou vybrán ze stovek důstojníků, kteří se výcviku účastnili, abych nastoupil v ústředí na místo důstojníka, který tehdy náhle zemřel. A tak jsem celé 2 roky mého tamnějšího pobytu pracoval v kanceláři. Většinu večerů a každý víkend jsem učil evangeliu Ježíše Krista ty, které k nám přivedli ostatní členové. Se společníky jsme průměrně věnovali misionářské službě více než 40 hodin měsíčně, aniž bychom museli jednou jedinkrát klepat na dveře ve snaze najít někoho, koho bychom mohli učit. Členové nás zásobovali tak velkou měrou, že jsme často za večer učili 2 rodiny. Byl jsem osobně svědkem moci a požehnání spočívající v opakované výzvě proroků, že každý člen má být misionář. Poslední neděli před mým odjezdem z Albuquerque byl v tomto městě vytvořen první kůl. Nyní tam stojí posvátný chrám Dům Páně. Ve městě, kde jsme se kdysi v kapli setkávali se svatými, kteří k nám přiváděli své přátele, abychom je učili a aby pocítili svědectví ducha. Tito lidé pociťovali, že v Pánově pravé církvi našli vítaný domov. Dále jsem toho byl svědkem Nové Anglii, kam jsem chodil do školy. Byl jsem povolán rádcem jednoho skvělého prezidenta okrsku, který se z někoho, kdo o církev neměl zájem, stal mužem veliké duchovní moci. Jeho domácí učitel ho měl natolik rád, že ignoroval jeho doutníky a viděl v něm to, co v něm viděl Bůh. S prezidentem okrsku jsme jezdili po pahorcích a podél pobřeží do maličkých odboček, rozesetých po státech Massachusetts a Rhode Island, abychom budovali království boží a žehnali členům. Během o něch let, kdy jsem složil s tímto skvělým vedoucím, jsme sledovali, jak členové přivádějí své přátelé do církve svým příkladem a výzvou, aby naslouchali misionářům. Mně osobně se zdálo, že tyto odbočky rostou jen pomalu a váhavě. Když jsem ale v neděli o 5 let později odjížděl, přijeli 2 apoštolové do kaple Longfellow Park ve městě Cambridge, aby náš okrsek přetvořili na kůl. O řadu let později jsem se tam vrátil, abych vedl konferenci kůlu. Prezident kůlu mě vzal na prohlídku skalnatého pahorku v Belmontu. Řekl mi, že by to bylo dokonalé místo pro chrám boží. Dnes tam chrám stojí. Když se na ně dívám, vzpomínám na pokorné členy, s nimiž jsem sedával v malých odbočkách, na jejich sousedy, které zvají na shromáždění, a na misionáře, kteří je učili. Dnes večer se tohoto shromáždění účastní jeden nový jáhen. Byl jsem s ním tutéž velikonoční neděli, kdy onen kněz, o kterém jsem mluvil dříve, šel pěšky na shromáždění, kde byl jediným členem. Tento jáhen se celý rozzářil, když mu otec řekl, že s ním dnes bude na tomto kněžském shromáždění. Jeho otec byl skvělý misionář téže misii, kde jeho dědeček sloužil jako prezident misie. Viděl jsem misionářskou příručku jeho dědečka z roku 1937. Nese si sebou silný odkaz v přivádění druhých do církve. Mluvil jsem s biskupem tohoto jáhna, abych se dozvěděl, co může očekávat ve snaze naplňovat zodpovědnosti kněžství tím, že pracuje na shromažďování duší pro Pána. Biskup mi nadšeně popisoval, jak vedoucí misie sboru sleduje pokrok zájemců. Tyto informace získává díky pravidelným setkáním s misionáři. Biskup a členové rady sboru diskutují o každém zájemci, který činí pokrok. Určují, co mohou udělat pro jednotlivé zájemce a jejich rodiny, aby se s nimi před křtem spřátelili, aby je zapojili do různých akcí a aby pečovali o ty, kteří jsou již pokřtěni. Řekl, že misionáři mají občas tolik domluvených schůzek, že na ně berou jako své společníky nositele Aaronova kněžství. Plán misie sboru zahrnuje cíle pro členy kvor, aby zvali ty, které znají, na setkání s misionáři. Dokonce i předsednictvo kvora jáhnu je vyzýváno, aby si stanovilo cíle a pomáhalo členům kvora přivádět ty, které znají, do království božího. Možná se vám zdá, že jáhen v silném sboru a kněz v nové a malé skupině členů toho mají jen málo společného mezi sebou nebo s vámi. A možná, že nenacházíte velkou podobnost mezi svými zážitky při budování církve s tím, jakých zázraků jsem byl svědkem v Novém Mexiku a v Nové Anglii. V jednom ohledu jsme ale ve svých zodpovědnostech v kněžství sjednocení. Posvěcujeme se a vykonáváme své osobní zodpovědnosti týkající se přikázání přinést evangelium všem dětem nebeského Otce. Máme společné zážitky týkající se toho, jak Pán buduje své království na zemi. V jeho církvi přes všechny úžasné nástroje a organizaci, kterou jsme dostali, přesto zůstává základní pravda, které učí proroci a která se týká toho, jak máme naplňovat své kněžské pověření ohledně misionářské práce. Na generální konferenci v roce 1959 učil této zásadě prezident David O. McKay, podobně jako ji učinili ostatní proroci od té doby, včetně prezidenta Monsona. Prezident McKay na závěr popisoval, že v roce 1923 byly v britské misii vydány všeobecné pokyny, které byly rozeslány členům církve. Prezident McKay řekl, že ony pokyny zněly takto. Vložte na každého člena církve zodpovědnost, že v následujícím roce 1923 bude každý člen misionářem. Každý člen misionářem. Možná do církve přivedete svou matku nebo možná svého otce, možná svého spolupracovníka v dílně. Někdo uslyší radostné poselství pravdy díky vám. A prezident McKay pokračoval. A právě to je dnešní poselství. Každý člen. 1,5 milionu. Tehdy jsme měli 1,5 milionu členů. Nyní máme víc. Každý člen misionářem. Když bylo v roce 2002 oznámeno, že misionářská práce se stane zodpovědností biskupů, žasl jsem. Připadalo mi, že jsou při sobě službě členům a při řízení organizací ve sboru již bez tak na pokraji maximálního vytížení. Jeden biskup, kterého jsem znal, to ale nepovažoval za přidanou povinnost, ale za možnost spojit členy sboru v tomto velikém díle, kde se každý člen stává misionářem. Povolal vedoucího misie sboru. Sám se každou sobotu setkával s misionáři, aby se seznámil se jejich činností a aby je pozbuzoval. Členové rady sboru zjistili, jak mohou organizace a kvora využívat projekty služby pro misionářskou přípravu. A jako soudce v Izraeli pomáhal mladým členům pociťovat požehnání plynoucí z usmíření, aby zůstali čistí. Nedávno jsem se ho zeptal, jak se vysvětloval nárůst křtů obrácených ve svém sboru a zrůstající počet mladých členů, kteří jsou připraveni nést evangelium Ježíše Krista do světa. Řekl, že se mu zdá, že se to nestalo díky úkolům, které každý plnil, ale díky tomu, jak se stali sjednocenými ve svém nadšení přivádět druhé do společenství svatých, což jim přineslo tolik štěstí. Pro některé to znamenalo i něco více. Podobně jako synové Mosiášovi, i oni pocítili následky hříchu ve svém životě a zázračné uzdravení skrze usmíření v církvi Boží. Z lásky a z vděčnosti za dar, který jim dal Spasitel, chtěli pomáhat každému, komu mohli, uniknout zármutku hříchu, pocítit radost odpuštění a přivést je do bezpečí v království Božím. To, co je sjednocovalo ve snaze sloužit lidem, byla láska k Bohu a láska k přátelům a bližním. Přáli si přinést evangelium každému, kdo žije v jejich části světa a připravili své děti, aby byli hodni toho, aby je Pán povolal učit, svědčit a sloužit v dalších částech jeho vinice. Ať již se jedná o velký sbor, kde se nový jáhen zhostí své zodpovědnosti dělit se o evangelium a budovat království, nebo o malou skupinu v daleké zemi, kde slouží onen nový kněz, budou ve svém záměru sjednoceni. Onen jáhen bude inspirován láskou Bohu, aby oslovil kamaráda, který dosud není členem, zapojí ho do nějaké služby nebo akce v církvi a pak mu a jeho rodině nabídne, že ho mohou učit misionáři. Pro ty, kteří jsou pokřtěni, se stane přítelem, kterého budou potřebovat. Onen kněz nabídne ostatním, aby se k němu připojil v jeho malé skupině svatých, kde pociťuje lásku Boží a blažený pokoj, plynoucí z usmíření. Pokud bude dál věrně vykonávat své kněžské zodpovědnosti, bude svědkem toho, jak se ze skupiny stane odbočka a posléze bude v jeho městě kůl Sionu. Bude tam sbor s laskavým biskupem a možná jeden z jeho synů nebo vnuků vezme jednoho dne služebníka Božího k nedalekému pohorku a řekne, tohle by bylo úžasné místo pro chrám. Modlím se o to, ať jsme kdekoliv a ať máme jakékoliv zodpovědnosti v kněžství Božím, abychom se sjednotili v tomto díle nést evangelium do celého světa a abychom pozbuzovali ty, které máme rádi, aby se očistili od hříchu a pociťovali spolu s námi štěstí v království Božím. Ve jménu Ježíše Krista, jehož církev toto je. Amen.
Bratři, jsme vám vděční za to, že jste se dnes dostavili. Děkujeme také Sboru mladých svobodných dospělých nositelů kněžství za inspirující písně, které si pro nás připravili. A děkujeme také všem těm, kteří se jakkoliv jinak podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Nyní budeme mít tu výsadu naslouchat slovům našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň O vy starší Izraele. Závěrečnou modlitbu poté pronese bratr Larry M. Gibson, první rádce v generálním předsednictvu mladých mužů. Prezident Monson.
Twice each year.
Dvakrát ročně k nám toto velkolepé konferenční centrum jakoby naléhavě promlouvá. Pojďte vy všichni synové Boží, kteří jste kněžství obdrželi. Všeobecným kněžským shromážením církve prostupuje typický duch. Dnes večer mnoho tisíc z nás po celém světě slouží Pánu jako jeho misionáři. Jak jsem již zmínil ve svém proslovu dnes dopoledne, v současnosti máme v misním poli přes 63 tisíc misionářů a tisíce dalších buď čeká na nástup do misionářského výcvikového střediska, nebo se jejich žádosti právě vyřizují. Máme moc rádi ty, kteří jsou ochotní a dechtiví sloužit a chválíme je. Svatá písma neobsahují významnější prohlášení, závaznější zodpovědnost ani přímočařejší pokyny než slova, která pronesl vzkříšený Pán, když se v Galileji ukázal 11 učedníkům. Řekl, protož jdouce učte všechny národy, křtí se je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Učí se je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Tento božský příkaz spojený s úžasným zaslíbením je naším motem i v dnešní době, stejně jako tomu bylo v zenitu času. Misionářská práce je charakteristickým rysem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tak tomu vždy bylo a vždy bude. Prorok Joseph Smith prohlásil, po všem, co bylo řečeno, je největší a nejdůležitější povinností hlásat evangelium. Za dva krátké roky všichni misionáři na plný úvazek, kteří nyní slouží v této královské armádě Boží, skončí svou práci a vrátí se domů a ke svým blízkým. Pokud jde o bratry misionáře, jejich nástupci se dnes večer nacházejí mezi nositeli Aronova kněžství církve. Mladí muži, jste připraveni tuto výzvu přijmout? Jste ochotni pracovat? Jste připraveni sloužit? Misionářská práce přinejmenším vyžaduje drastickou změnu životního stylu dotyčného člověka. Vyžaduje schopnost usilovně pracovat a velkou oddanost, nesobeckou oběť a upřímnou modlitbu. V důsledku toho přináší oddaná misionářská služba dividendy ve formě věčné radosti, která přetrvává celou smrtelnost a zasahuje do věčnosti. Výzva zní je být užitečnějšími služebníky na Pánovi vinici. To se týká nás všech, nehledě na věk,
A nevztahuje se to jen na ty, kteří se připravují sloužit jako misionáři na plný úvazek, neboť nařízení dělit se o evangelium Kristovo spočívá na každém z nás. Dovolte mi uvést návod, který nám přinese úspěch. Za prvé, bádejte pilně v písmech. Za druhé, plánujte svůj život smysluplně. A mohl bych dodat, plánujte svůj život nehledě na svůj věk. Za třetí, učte pravdě pomocí svědectví. A za čtvrté, služte Pánu s láskou. Pojďme se nyní zamyslet nad každou ze čtyř částí tohoto návodu. Za prvé, bádejte plně v písmech. Písma svědčí o Bohu a obsahují slova věčného života. Stávají se základem našeho poselství. Církevní studijní osnovy, které jsou uspořádány a koordinovány v rámci korelačního úsilí, kladou důraz na svatá písma. Jsme rovněž pozbuzováni, abychom studovali písma každý den, osobně i se svou rodinou. Dovolte mi zmínit jeden odkaz, který se přímo týká našeho života. V knize Mormonově v 17. kapitole Almy čteme o Almově radosti, který se znovu setkal se syny Mosiášovými a všiml si jejich neochvějnosti ve věci pravdy. V písmech se píše, že zesílili v poznání pravdy, neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Ale to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu. Tudíž měli ducha proroctví a ducha zjevení. A když učili, učili s mocí a pravomocí Boží. Bratři, bádejte plně v písmech. Druhá část našeho návodu zní, plánujte svůj život smysluplně. Snad žádná generace mládeže se nepotýkala s tak dalekosáhlými rozhodnutími, jako je ta dnešní. Je potřeba věnovat pozornost škole, misi a manželství. Pro některé k tomu patří i služba v armádě. Příprava na misi začíná brzy. Kromě duchovní přípravy, moudrý rodič poskytne mladému synovi prostředky, díky nimž si tento syn může začít šetřit na misi. V pozdějších letech může být pozbuzován i k tomu, aby studoval nějaký cizí jazyk, aby mohl, bude-li to potřeba, své jazykové schopnosti využít. A nakonec přichází onen slavný den, kdy biskup a prezident Koulu pozvou mladého muže na pohovor. Ověří se jeho způsobilost a vyplní se doporučení na misi. Nikdy jindy celá rodina tak nedočkavě nevyhlíží pošťáka a nečeká na dopis, který má jako zpáteční adresu uvedeno 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Dopis nakonec dorazí. Napětí vrcholí, povolání je přečteno. Přidělená oblast působení se často nachází daleko od domova. Nehledě na to, kde se tato oblast nachází, je ale odpověď připraveného a poslušného misionáře tatáž. Budu sloužit. Začnou přípravy na odjezd. Mladí muži, doufám, že si vážíte obětí, které pro vás rodiče tak ochotně přinášejí, abyste mohli sloužit. Jejich práce vás bude finančně podporovat, jejich víra vás bude pozbuzovat a jejich modlitby vás budou podpírat. Misie je rodinnou událostí. I když vás mohou oddělovat kontinenty či oceány, v srdci jste sjednoceni. Bratři, zatímco smysluplně plánujete svůj život, pamatujte na to, že misionářské příležitosti se neomezují na dobu oficiálního povolání. Pokud jde o vás, kteří sloužíte v armádě, toto období pro vás může a má být užitečné. Každý rok naši mladí muži v uniformě přivádějí mnoho duší do království Božího tím, že ctí své kněžství, žijí podle přikázání Božích a učí druhé Pánovu božskému slovu. Nepřihlížete výsadu být misionáři, zatímco se snažíte dosáhnout formálního vzdělání. Vašeho příkladu jakožto svatého posledních dnů si budou druzí všímat, bude na ně mít vliv a často ho budou napodobovat. Bratři, ať již je váš věk jakýkoliv, ať již se nacházíte v jakékoliv situaci, nabádám vás, abyste plánovali svůj život smysluplně. Nyní několik slov k třetímu bodu v našem návodu. Učte pravdě pomocí svědectví. Buďte poslušní rady apoštola Petra, který vybízel. Připraveni pak buďte vždycky k odpovědi každému, kdož by od vás požádal důvod pro tu naději, kteráž jest v vás. Pozdvihněte svůj hlas a vydávejte svědectví o pravé podstatě božstva. Hlásíte své svědectví o knize Mormonově. Oznamujte vznešené a nádherné pravdy, obsažené v plánu spasení. Když jsem před více než 50 lety sloužil jako prezident misie v Kanadě, jeden mladý misionář, který pocházel z malé zemědělské obce, žasl nad velikostí města Toronto. Byl malý vzrůstem, ale velký svým svědectvím. Nedlouho po svém příjezdu navštívili se svým společníkem pana Elmera Pollarda ve městě Oshawa v kanadské provincii Ontario. Pan Pollard se slitoval nad těmito mladými muži, kteří ve sněhové vánici chodili od domu k domu, a pozval misionáře dál. Misionáři mu přednesli své poselství. On ale ducha jejich poselství nepocítil. Po určité době požádal, aby odešli a už se nevraceli. Svá poslední slova určená starším, kteří se vzdávali od jeho verandy, pronesl posměšným tónem. Cituji. Stejně mi nemůžete říct, že skutečně věříte, že Joseph Smith byl prorok Boží. Dveře se zavřely. Misionáři odcházeli. Chlapec venkova svému společníkovi řekl. Bratře, my jsme panu Pollardovi neodpověděli. Řekl, že nevěříme, že Joseph Smith je opravdový prorok. Pojďme se vrátit a vydat mu svědectví. Zkušenější misionář zprvu váhal, ale nakonec souhlasil s tím, že svého společníka doprovodí. Když se blížili ke dveřím, odkud byli před chvíli vyhnáni, srdce měli sevřené strachem. Zaklepali, znovu se osedli před panem Pollardem, přečkali mučivý okamžik a pak náš neskušený misionář s mocí zrozenou z ducha promluvil. Pane Pollarde, řekl jste, že ve skutečnosti nevěříme, že Joseph Smith je prorok Boží. Svědčím vám o tom, že Josef byl prorok a skutečně přiložil knihu Mormonovu. Viděl Boha Otce a Syna Ježíše. Vím to. Po nějaké době se pan Pollard, nyní již bratr Pollard, postavil na kněžském shromáždění a vyprávěl. Toho večera jsem nemohl usnout. V uších mi zněla slova. Joseph Smith byl prorok Boží. Vím to. Vím to. Vím to. Druhý den jsem zavolal misionářům a požádali, aby se vrátili. Jejich poselství, spojené s jejich svědectvím, změnilo život můj i život mé rodiny. Konec citátu. Bratři, učte pravdě pomocí svědectví. A poslední bod v našem návodu zní. Služte Pánu s láskou. Láska se nedá ničím nahradit. Úspěšní misionáři mají rádi své společníky, misijní vedoucí i drahocené jedince, které učí. Ve čtvrtém oddílu Nauky a smluv Pán stanovil požadavky pro působení v této službě. Zamysleme se nad několika málo verši. O vy, kteří vstupujete do služby Boží, hleďte, abyste mu sloužili celým svým srdcem, mocí, myslí a silou, abyste posledního dne mohli stát před Bohem bez úhony. A víra, naděje, pravá láska a láska s okem upřeným na slávu Boží uschopňují ho pro toto dílo. Pamatujte na víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, bratrskou laskavost, zbožnost, pravou lásku, pokoru, píli. Každý v dosahu mého hlasu by si mohl položit tuto otázku. Prohlubil jsem dnes svou víru, ctnost, poznání, zbožnost, lásku. Díky své oddané službě doma či zahraničí mohou být duše, které pomůžete spasit, právě těmi, k nimž chováte tu největší lásku. Před mnoha lety jedni moji drazí přátelé, Craig Sudbury a jeho matka Pearl, přišli před Craigovým odjezdem do australské misie Melbourne za mnou do kanceláře. Očividně tam chyběl Fred Sudbury, Craigův otec. Craigova matka si vzala Freda před 25 lety, ale on nezdílel její lásku k církvi. Ve skutečnosti nebyl ani členem. Craig se mi svěřil, že k rodičům chová hlubokou a velkou lásku a že doufá, že se jeho otce nějakým způsobem dotkne duch a on otevře srdce evangeliu Ježíše Krista. Modlil jsem se o inspiraci ohledně toho, jak by se toto přání mohlo splnit. Inspirace přišla a já jsem Craigovi řekl: služ Pánu celým svým srdcem. Buď poslušný ve svém posvátném povolání. Napiš rodičům každý týden dopis a občas napiš i osobně tatínkovi a dej mu najevo, jak moc ho máš rád a řekni mu, proč jsi vděčný, že jsi jeho syn. Poděkoval mi a společně s matkou z kanceláře odešli. Craigovou matku jsem pak viděl až asi za 18 měsíců, když se mnou přišla do kanceláře a ve větách přerušovaných slzami mi řekla: jsou to už téměř 2 roky, kdy Craig odjel na misi. Nevynechal jediný týden, kdyby nám nenapsal dopis. Nedávno můj manžel Fred na shromáždění svátosti poprvé vstal a překvapil mě i všechny přítomné oznámením, že se rozhodl stát se členem církve. Řekl, že společně poletíme do Austrálie, abychom se setkali s Craigem na konci jeho misie, aby tak Fred mohl být posledním Craigovým křtem v jeho povolání misionáře na plný úvazek. Žádný misionář nepociťoval takovou hrdost jako Craig Sudbury, když v daleké Austrálii pomáhal svému otci sejít do popás hluboké vody, když zvedl pravou ruku do pravého úhlu a zopakoval tato posvátná slova: Frederiku Charlesi Sudbury, bych pověřen Ježíšem Kristem, křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Láska zvítězila. Služte Pánu s láskou. Bratři, každý z nás bádá plně v písmech, plánuje svůj život smysluplně, učí pravdě pomocí svědectví a slouží Pánu s láskou. Dokonalý pastýř duší, misionář, který vykoupil lidstvo, nám dal své božské ujištění. Cituji: pakliže budete pracovat i po všechny dny své při hlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce. A nyní, jestliže budete mít velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého otce, jak velikou budete mít radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně. Konec citátu. O tom, kdo pronesl tato slova, vydávám své svědectví. Je to Syn Boží, náš vykupitel a spasitel. Modlím se o to, abychom vždy přijímali jeho laskavou výzvu: pojď za mnou. V jeho svatém jménu, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Come join now with Our beloved and eternal.
Náš milovaný a věčný nebeský Otče, srdce nám přetéká, naše mysl byla inspirována, poučena a jsme dojati, když před tebe předcházíme, abychom ti projevili svou lásku a vděčnost tobě a také za tvého jednorozeného syna a našeho spasitele Ježíše Krista. Jsme tak moc vděční za Ducha Svatého, který byl s námi. Slyšeli jsme úžasnou hudbu. Jsme vděční tomuto sboru a jsme za ně opravdu moc vděční. A jsme vděční za ty úžasné bratry, kteří k nám promlouvali, tví apoštolové, kteří nám dávali rady a učili nás. Otče, slyšeli jsme to, co říkali, obdrželi jsme osobní vnuknutí a pocity a my si přejeme mít přání jednat podle toho, co jsme slyšeli a dělat to, co dělat máme, to, co nás žádáš, abychom dělali. Jsme velmi vděční za toto úžasné bratrství všude po celém světě a modlíme se společně, abychom ve své osobní službě každý z nás mohli jít a dělat to, co dělat máme, abychom mohli být skutečnými učedníky tvého syna Ježíše Krista. Máme moc rádi našeho proroka Tomase S. Monsna. Prosíme tě, aby si ho posiloval a dával si mu další inspiraci a žehnal i jeho rodině. A také jsme moc vděční za jeho rádce a za toto úžasné kvorum 12. A víme, že mají velkou zodpovědnost, kterou musí vykonávat. Jsme si vědomi velké zodpovědnosti, kterou mají. Jsme vděční také za všechna kóra, která vykonávají tvé dílo po celém světě a modlíme se za ně, aby si jim dal sílu, aby mohli činit všechno tak, jak si přeješ a jak je to určeno v písmech. O to se pokorně modlíme ve jménu našeho Pána a mistra Ježíše Krista. Amen.